Seguimos adelante. Tenemos con nosotros al delegado territorial de la Xunta, a José Manuel Baseiro. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ven vos te de presentar a nova directora da residencia de Burela. Fálenos da directora, do seu currículo e tamén desa residencia. ¿Cantas plazas ten?
Efectivamente, pois hoxe ás 11 presentamos a nova directora da residencia de Burela, que é Patricia García Sánchez. Este é unha persona veciña do Concello de Foz, a quen, por suposto, desexamos todos os éxitos neste novo cometido, non? Seguros de que se esforzará para que este centro siga prestando unha atención de calidade aos residentes. Patricia é funcionaria de carreira, funcionaria da Xunta de Galicia, é licenciada en Dereito, ten ademais un máster en xestión e exerceu tanto como abogada e tamén en diversos traballos dentro da administración pública, da administración municipal, tamén foi, traballou un tempo no Concello de Ribadeo, e da administración autonómica, e conta ademais con formación específica sobre dereitos das persoas con discapacidade e inclusión social. A residencia de maiores de Burela ten capacidade para 88 plazas, das cales 58 son para residentes autónomos e 30 para residentes dependentes. Na actualidade, hai traballando ali 65 traballadores en moi diferentes categorías. Quero desde aquí aproveitar a ocasión para poñer en valor a profesionalidade de todo o personal da residencia de maiores de Burela, que realizan un gran traballo. E tamén o bon traballo que fixo, por suposto, a directora, neste caso saliente, María José, que cambia de lugar e cambia de residencia. Non é que cambie, María José vai pasar a dirixir a residencia da Milagrosa na cidade de Lugo. Non por nada, sino porque esta persona é de Lugo cidade e leva tempo querendo marchar para ali.
Ah, entón é un traslado querido. Falemos de outros asuntos en materia de política social, porque ven vostede de anunciar tamén unha axuda da Xunta de Galicia para determinados concellos da provincia para destinar a proxectos de inclusión social ou con persoas en situación de vulnerabilidade. E, de feito, algo lle toca a Viveiro e Burela.
Sí, estes son bianual, son dúas anualidades, 2017-2018. O Concello de Burela serán 175.000 euros e o Concello de Viveiro 84.000 euros, é dicir, en torno a 260.000 euros a estes dous concellos para programas de inclusión social, comunidade gitana, emigrantes e tamén familias de mellores, de menores neste cargo, perdón, de menores a cargo. É algo que a Consellería de Política Social está a facer, concretamente nestes dous concellos, porque son os que teñen, digamos, que este tipo de población máis asentada, e vamos a colaborar tanto co Concello de Burela como co Concello de Viveiro con unha aportación que, cando menos, é unha aportación importante. Son 260.000 euros e esperemos que, bueno, pues vamos a colaborar cas persoas en este momento que máis o necesitan.
Uh-huh. E faremos de outro asunto moi importante, sobre todo para a nosa comarca. Veñen vostedes de facer públicos os datos do turismo. Como foron e como foron para a nosa zona?
Mira, onte conhecíamos os datos de turísticos do ano 2017. Este foi un ano especialmente positivo, igual que xa venen sendo anos anteriores. En Galicia, no conxunto da provincia e tamén na Mariña de Lugo. En Galicia pecha o 2017 con máis de 5 millóns de turistas. Foi a comunidade autónoma cun mellor comportamento no último cuadrimestre. Na provincia de Lugo, a demanda turística e hoteleira tamén acadou o ano pasado o máximo histórico. E finalmente, na Mariña de Lugo, donde estamos, en termos globais, observas un comportamento positivo da demanda hoteleira. En particular, incrementas o volumen de noites hoteleiras nun 7,2%, como consecuencia dunha notable mellora tamén da estadía media dun 17%. É o quinto ano consecutivo no que se observa un crecemento de demanda hosteleira na Mariña. Tendencia que comeza no ano 2013 cunha suba do 10,3% continúa logo no 2014 con un 6,7%, en 2015 con un 11,4%, en 2016 con un 1,8% e agora, o 2017, con 7,2%. Tal circunstancia eleva a cifra final a preto de 284.000 noites no destino da Mariña, dato que tamén supón un máximo histórico. E esta tendencia permiteu, ademais, xerar preto de 100.000 novas pernotacións en 5 anos.
Son unhas cifras verdadeiramente positivas e moi boas.
E se falamos, se quere, tamén teño os datos do número de viaxeiros.
Sí, sí, por favor.
Neste ano, o 89% da demanda hoteleira corresponde ao turismo nacional, mentres que o porcentaxe restante, o 11%, ao internacional. Estas son cifras referidas ás pernotacións.
Pois aí temos eses datos. Con eses datos, bastantes expectativas, supoño, para a nosa comarca. Outro día falaba vostede do funcionamento dun xeodestino. O xeodestino da Ribeira Sacra, pensa vostede que está a funcionar mellor que o xeodestino da Mariña Lucense?
Sí, sin lugar a dúdas. Sí. Vamos a ver, o xeodestino, o turismo está chamado a converterse nunha das grandes oportunidades de crecemento económico e por eso é preciso seguir mellorando a promoción dos atractivos das distintas áreas da provincia no seu conxunto. Neste senso, temos que felicitarnos porque a Xunta acadou o objetivo que nos marcamos de completar a totalidade dos xeodestinos en toda a provincia. Tiñamos dous xeodestinos funcionando, que era a Mariña de Lugo e a Ribeira Sacra, e agora puñamos estes días en funcionamento a Montaña e Lugo Comarca, que engloba todo Lugo Comarca, Terra Chá, Aulloa e Sarria. Está funcionando de distinta forma, con todo hai que repensar, eu creo que hai que repensar, eu diría a palabra que hai que repensar, a fórmula de promoción turística da nosa comarca. Creo que o modelo de mancomunidade non está ofrecendo todo o potencial. En Fitur, a presentación foi, eu diría, que sosa. Ni novos vídeos, ni novos folletos, salvo o presidente da Diputación e eu mismo e o presidente da Mancomunidade, que éramos os mismos tamén do ano anterior, non houbo ninguna novedade. Hai dúas formas de funcionar. A Ribeira Sacra funciona con un consorcio gerentado. Por todo eso, hai un gerente que traballa todo o ano para facer promoción desa zona. A Mariña de Lugo funciona a través dunha empresa e a través da mancomunidade. A Xunta de Galicia apórtalle en torno a 80.000 euros todos os anos, entre 80 e 100.000 euros todos os anos, a mancomunidade de municipios para promoción turística. Págalle toda a promoción e un pouco máis. E eu digo, vista a experiencia, eu creo que temos que ir, e creo que temos que pensar en ir a un consorcio de turismo que se dedique única, exclusivamente a eso. Por qué? Porque aí tamén lle estaremos dando participación a asociacións, estaremos lle dando participación aos operadores turísticos e estaremos lle dando participación aos concellos. E teremos unha persona constantemente facendo promoción da nosa comarca, vendendo a nosa comarca, que ten moito que vender. Teño que decir que eu, sinceramente, sin ánimo de ninguna crítica ni nada, a promoción que está facendo a Mancomunidade como representante do Goberno de Galicia do turismo na Mariña non me gusta. Por eso digo que nos debemos pensar entre os concellos cando menos cambiar o modelo. E eu diría ir a un consorcio. Díese cuenta que o resto dos 4 geodestinos, o único que vai traballar como mancomunidade na provincia de Lugo é o da Mariña. O resto todos van a ter un consorcio e un gerente. E eu creo que, ademais, A provincia témola que vender no seu conxunto. Non a podemos vender a cachos. E esos catro consorcios, cando os teñan constituídos, se teñan funcionando os catro, teránse que coordinar entre eles. Creo, ademais, que... Eu non vou a decir porque falla a Mariña de Lugo. Creo que, créame, que en tema de turismo, creo que nunca, 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 desde que se fixo o seu destino, tan mal funcionamos como funcionamos en este momento. E o de a presentación en Fitur, pois non sei que nombre lle podía dar, pero se a tuvera que calificar entre un e un 10, daría un 3.
Pois é unha mala, quere
decir,
moi mala nota.
Un gran suspenso. E, home, cando menos, pois creo que unha zona como a nosa, con potencial turístico como ten esta zona, con potencial a todos os sentidos, as praias que temos, un potencial importantísimo, pois cando menos hai que preocuparse algo máis que ir a turismo, que ir a Madrid e dar un discurso, pois, o mesmo que o ano pasado. Peor que o ano pasado. Peor que o ano pasado.
Pero non lle gusta a vostede o funcionamento da mancomunidade dende fai 2 anos ou dende máis atrás? Falo deste período máis ou menos, 2 ou 3 anos, non me lembro, porque cambiou a presidencia da mancomunidade. Antes estaba en mans do alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, agora está en mans do alcalde de Burela, Alfredo Llano. Ten que ver con cores políticas ou coa xestión do presidente actual ou ten que ver co camiño que levou a mancomunidade nos últimos 10 anos?
Non, mire, eu que fui un membro da mancomunidade, hai unha pequena diferencia desde fai 2 anos pa aquí con 2 anos anteriores. A mancomunidade de municipios sempre se tuvo para chegar a acordos políticos e para traballar pola comarca. Ahora, a mancomunidade, o actual presidente, tena para facer política. Tena como trampolín político. Cando vostede colle algo como trampolín político, pois vostede o que se preocupe é de vostede mismo. O resto dalle exactamente igual. Entón, pois, o único que está facendo, pois, é publicidade. Única exclusivamente para publicidade, neste caso, do presidente da mancomunidade. Por si esa publicidade fora políticamente ben feita e fora de toda a Mariña, non habería ningún problema. Publicidade hasta o feito de decir que o plan de transporte pedímolo nós cando houve un período de alegacións e a mancomunidade non foi capaz de presentar unha alegación. E como é iso, podíalle poñer 50.000 argumentos en este momento. Pero eu non quero polemizar con eso, porque eu son o delegado do goberno na nosa provincia. E non me corresponde a min polemizar con eso, porque para eso están os partidos políticos. Pero sí, eu chamo a reflexión de que creo, sinceramente, pola experiencia que está na nosa provincia, non fai falta salir da nosa provincia, que en tema de turismo, nós, na Mariña, debíamos ir a un consorcio e debíamos diferenciar o turismo da mancomunidade de municipios. A mancomunidade de municipios que fixera o seu traballo, como viña facendo antes de crear o geodestino, e o geodestino que o paga a Xunta de Galicia, que o paga a Xunta de Galicia, que o pagamos todos, por suposto, porque o diñeiro é de todos os contribuyentes, pero que o paga a Xunta de Galicia, cando menos debíamos repensar de facer un consorcio e darlle máis participación, neste caso, ás asociacións e aos operadores turísticos, ás confradías de pescadores tamén, porque a través do turismo mariñeiro tamén terá moito que decir, ao sector pesqueiro, que é moi importante, darlle cabida aí e entre todos traballar. E ademais un consorcio igual que a mancomunidade. Eu estou dicindo que lle damos en torno 80-100.000 euros cada que lle dá a Xunta de Galicia, en torno a 80-100.000 euros todos os anos, pero podrían ir a outro tipo de axudas. Podría haber outro tipo de axudas. Si ten vostede unha persona ao frente, non hai ningún problema. Ahora mismo, pos geodestinos, está unha orden aberta para pagar personal durante todo o BRAN, nas oficinas de turismo ou onde faiga falta, que o vai pagar íntegramente a Xunta de Galicia, que se podría acoller, se fora un consorcio, se podría acoller a eso. En este momento está esa orden aberta. Quere dicir que hai moitas facilidades. O que hai que ter é a vontade de facer cousas e vontade de traballar. Con isto non quero dicir que as persoas que esteñan agora ao frente non traballen. Pero, desde logo, non é igual que se ten vostede unha persona ou dúas ou tres traballando única e exclusivamente para promocionar esta comarca. E a mancomunidade só teria que poñer a idea, porque o resto pono todo a Xunta de Galicia. Quere dicir, a Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, fai a promoción. A presentación que fixemos da Mariña de Lugo fíxose nunhas instalacións que puxo a Xunta de Galicia en Fitur, e a Xunta de Galicia, ademais, está aportando, pois, todos os anos, para o turismo da Mariña, 80 ou 100 mil euros, que haberá algún oyente que dirá en este momento, bastante pouco rendimento lle sacan se a aportación é de 80 ou 100 mil euros.
Pues aí queda sobre a mesa a idea de crear un consorcio para xestionar bien ese xeo destino da Mariña Lucense. Delegado territorial, gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Moitas gracias a COPE e moitas gracias a vostedes.